þeirri síðari. Háttvirtur þingmaður tekur til máls.
Virðulegur forseti. Þakka háttvirtum þingmanni fyrir hans ræðu þá tillögu sem að hér liggur fram. Ég vildi bara taka það fram að þessi 16. grein sem og aðrar greinar og akkurat þessi þáttur sem háttvirtur þingmaður er að ræða að skráning fornminja á vettvangi við gerð aðalskipulags og svæðiskipulags var mikið rætt í nefndinni. Hún var rætt við fornleifa fræðinga, hún var rætt við aðra gesti sem komu meðal annars frá Sambandi íslenskra sveitarfélaga og frá ráðuneytinu með hvaða hætti ætti að nálgast þetta verkefni. Það var hins vegar ljóst í hugum nefndarmanna að nefndarmenn töldu að þar sem að væri skýrt og skorinort sagt að þegar að landnýtingar áform væru þegar ákveði væri að fara inn landnýtingu vegna þess að svæðaskipulag og aðalskipulag eru stefnumótunum hugsanlega nýtingu lands en þegar farið í landnýtingar áformin sjálf og þegar kemur að deiliskipulagi eins og ég kom fram í minni ræð og ég held að hafi komið fram hjá háttvirtum þingmanni líka að þá algjörlega skýrt að skráning á vettvangi, fornminja á vettvangi verður að fara fram og það getur engin ekkert sveitarfélag komist hjá því að vinna með þeim hætti. Það hins vegar alveg ljóst að í röðum fornleifafræðinga annars vegar og síðan skipulags yfirvalda hins vegar ríkir ákveðin ekki kannski togstreita en menn ekki sammála hvort greina beri á vettfangi og skrá á vettfangi við gerð aðalskipulags, allar fornminjar, eins og krafan um á deiliskipulagi og það hefur ekki verið samkomulag og að þessu sinni það ákveðið að hálfu nefndarinnar að fara þá leið að það sé greinagróð, lýsing á minjum en skilist að rannsókn á vettfangi fari fram við deiliskipulag.
Háttvirtur þingmaður Mörður Árnason tekur til máls og svarar andsvari fyrir